halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.59 iyo 19.94 mitirban iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika.
wa jumca 27ka bisha juun sanadka 2014ka idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya anigu waa Daawud Aweys iyo Xuseen Barre Aadan.
Heshiis dhammaan kala soo hadal qaaday waxa wanaagsan weeye, laakiin waxa ka muuqata in lixda gobol aaminsanaa aysan aaminsanayn in la heshiiyo. Waxa kaloo la ogyahay in Soomaali kale oo gobol Banaadir kirsata in iyaguna arrintan kuwa dhextireen oo dhahayeen laba jirna oo wasiiradii ay isaga waayeen dadkii baraha wasiirada iyo
waa mid ka mid a ka qaybgalayaasha barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo maanta ku saabsan heshiiskii ay dowladdu dhex dhigtay maamulada isku hayay koonfur galbeed Soomaaliya.
kuli haddaan dhalinyarada joogtinahay waxaan nahay mustaqbalka waddankan nahay, marka anaku waan ku hanweynahay beritoole inaan waddankan ka shaqaysano oo wax walba ka helno.
mid ka mid a shacabka dalka Jabuuti oo fikirkiisa amaba ka hadlayay munaasabada maanta loogu dabaaldegayo 70 guuradii kasoo wareegtay markii waddankooda ka xoroobay Faransiiska.
Sidoo kale dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan Ukraine oo heshiis iskaashi ah la saxeixatay midowga Yurub, inkastoo Ruushku ka digay in heshiiskani uu cawaaqib xumo u soo jiidi doono dalka Ukraine.
Qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese wararkii caalamka.
Hoggaamiyaasha midowga Yurub ayaa ku sugan magaalada Brussels, halkaasi oo ay ku leeyihiin shir madaxeed 2 maalmood soconaya, kaas oo la filayo inay ku soo doortaan madaxa cusub ee guddiga Yurub oo ah laanta fulinta ee midowga Yurub. Ra'iisul wasaarihii hore dalka Luxembourg, Jean-Claude Juncker, ayaa si weyn loo filayaa in xilkaasi loo magacaabo. Laakiin ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa ka soo horjeeda in Mr. Juncker xilkaasi uu qabto, isagoo sheegay in aanu ahayn shaqsiga ku habboon ee ururka horay u sii dhaqaajin kari lahaa. Walow ay dalal kooban ku taageersan yihiin mowqifkiisa, Mr. Cameron waxa uu sheegay in Mr. Juncker uusan ahayn nin ay ku jirto rabitaan iyo khibraddii lagu dhaqangelin lahaa isbeddelada ururku uu u baahan yahay. Diidmada Mr. Cameron waxay sii xoojinaysaa cabsida laga qabo in Britain oo weli adeegsata sarifkeeda poundka ama lacagta poundka halkay ka isticmaali lahayd euroda ay ugu dambeyn go'aansan doonto in ay gebi ahaanba isaga baxdo midowga Yurub.
Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa magaalada Brussels ku saxiixay heshiis muhiim oo dhinaca ganacsiga ee dhaqaalaha la xiriira waddankiisu la galay midooda Yurub, waxaana uu sheegay inuu goor dambe go'aan ka gaari doono inuu kordhiyo muddada xabad joojinta uu ku dhawaaqay toddobaadkii hore ee howlgallada militari ka dhanka xoogaga gooni goosadka ee Raashiya taabaxsan. Poroshenko waxa uu sheegay Ukraine ay wax walba u hurtay in heshiis ganacsiga xorta la saxiixato EU, isagoo ku tilmaamay heshiiskan inuu yahay mid taariikhi ah. Raashiya ayaa dhaleecaysay saxiixa heshiiskan. Madaxweyne Vladimir Putin ayaa sheegay in khilaafka ka dhashay heshiiskan uu yahay kan sababay in xukunka laga tuuro madaxweynihii Raashiya taabaxsanaa Viktor Yanukovych horaantii sanadkani, taasina ay sababtay in shacabka reer Ukraine ay sameeyaan xulasho macmal ah oo ay kala dooranayaan daacad inay u noqdaan Yurub ama Raashiya.
Wararka ka imanaya dalka Ciraaq ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Nuri al-Maliki uu soo food saaray cadaadis siyaasadeed oo cusub, iyada oo wadaadka ugu weyn shiicada Ciraaq uu u qabtay mudanayaasha baarlamaanka Ciraaq in ay salaasada soo doortaan hoggaamiye cusub. Baarlamaanka Ciraaq oo dhowaan la soo doortay ayaa u ballansan maalinta salaasada ah inay fadhi yeeshaan si ay u soo dhisaan xukuumad wadaag ah oo qayb fiican laga siinayo sunniyiinta laga tirada badan yahay. Hase ahaatee, ra'iisul wasaare Nuri al-Maliki ayaa u muuqda inuu waayey taageerada mid ka mid a dadka sida aadka ay u qadariyaan dadka shiicada reer Ciraaq. Ayatullah Cali Sistani ayaa maanta ugu baaqay baarlamaanka Ciraaq inay kulankooda salaasada ku doortaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo weliba guddoomiye baarlamaan oo cusub. Ra'iisul wasaare Maliki ayaa hore u diiday inuu soo dhiso xukuumad ku shaqeysa xeerka xaaladda degdega ah si dalka qalalaasaha looga badbaadiyo, waxaana uu tilmaamay in tallaabadaasi ay ka hor imanayso dastuurka Ciraaq iyo weliba doorashadii hannaanka dimuqraadiga ku dhacday 30-kii bishii Abriil.
Saraakiil ku sugan koonfurta dalka India ayaa sheegtay inay dhinteen 14 qof, 15 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay qarxatay dhuun gaaska qaada. Saraakiishu waxay sheegeen dab uu ka kacay dhuunta runimadii kaasi oo ku fiday tuulada Nagaram, gubeyna guriye gooba ganacsi. Ilaa hadda lama caddeyn sababta keentay qaraxa dhuunta. Ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa taxsi u diray qoysaskii dadkaasi ay ka dhinteen. Horaantii bishan ayaa 6 ruux ay ku dhinteen gaas una kasoo dareeray warshad sameysa birta oo ku taala gobolka Chhattisgarh.
halka dhigistayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maanta waxaa looga dabaaldegay sanad guradii 70-aad tan iyo markii uu dalku xornimada ka qaatay Faransiiska. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa khudbad ku aadan munaasabaddan kaga hadlay arrimo dhowr ah oo khuseeya waddanka. Magaalada Jabuuti waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha V O A-da Ramadaan Muuse.
Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa si wanaagsan maanta looga xusay munaasabadda 70-aad guurada gobnimada Jabuuti oo ku beegan 27-ka Juun 1977-kii. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ay weelinayso marwada koobaad ee Jabuuti Khadra Maxamuud Xayid ayaa kulkii uu soo gaaray goobta sanad walba lagu qabto dabaaldegga ciidamada ee xuska calanka ee ku taala degmada Balbala ee duuleedka magaalada Jabuuti. Waxaa ku soo dhaweeyay wasiirka gaashaandhigga Jabuuti Xasan Dharaar Hufane iyo taliyaha sare ee guud ee ciidamada qalabka sida Jabuuti General Zakariya Sheikh Ibrahim iyo taliyaha kale ee ciidamada qalabka sida dalka. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa horta salaan ka qaatay calanka isagoo ka dibna gaari ay leeyihiin ciidamada qalabka sida ku soo kormaray masafada ay tumnaayeen ciidamada iyo qalabkoodu diyaarka markaasii ciidamadaas ay u yihiin inay soo maraan goobta dabaaldegga ee ay fadhiyaan madaxdu. Madaxweynaha Jabuuti iyo marti sharafka kale ayaa ka dibna ay ciidamadu socod ku soo hormareen iyagoo qaybo kalena ay saaran yihiin qalabka ay ku hawlgalaan. Marti sharafka sanadkan ka qayb qaadanaya xuska calanka Jabuuti waxaa ka mid ah gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari oo horkacaya wafdi ka kooban xildhibaano Soomaaliyeed. Dhinac kale, sanadkan waxaa la iska daayay xafladii xuska calanka ee lagu qaban jiray qasriga madaxtooyada Jabuuti iyadoo ay sababtuna tahay bisha barakeysan ee Ramadaan ee la filayo inay caawo bilato.
Ramadaan Muuse ayaa warbixintaasi kasoo diray magaalada Jabuuti. Haddaba qaar ka mid ah shacabka reer Jabuuti ayaa aragtidooda ka dhiibtay munaasabadan ku saabsan sanad guuradii 70-aad ee xorriyadda. Wariyeena Ramadaan Muuse ayaa markale mikrofoonka la dhexmaray.
bismillaahi raxmaan raxiim horta magacay waxaa maxamed raxmaan nabi wallaahi ramadaan uu dabaaldegii maanta lagu xusay sanad guurii 73-aad ee jamhuuriyadda Jabuuti wallaahi si fiican buu dhacay kulli ciidankii oo dhan way mareen haddii aan soo qabto jandarmeriga qolada reedo ciidamada ilaaliya jamhuuriga militarigii dhammaan si fiican bay u soo mareen waxaan la soo mareen kuwii cagtaa soo maray kuwii baawurtii iyo dhammaan qalabkii isticmaalayeen oo dhan dhan dee waxa saarana shicibkii tuseen marka hadii aan maanta ka hadlaa wallaahi dabaaldegi si wanaagsan u dhacay kulli dabaaldegu disaaka mu bilaabinay tan iyo shalay daraadba magaalada ka socotay oo walla xusay magaalada waa laga xusay meel walba calanka sunnaa aduu way ka muuqatay jamhuuriyadda Jabuuti inay xusayeen sanad guurahaadii 70-aad jubdiya marka wallaahi si fiican bay hawluhu dhaceen saakana si fiican bay mashallah u dhacday dan waxaan u lahaa maanta maalin iga farxad badan jidan laanu
balka waran mustaqbalka waddanka mashaariic waaweyn ayaa lagu jiraa qodobadii madaxweynaha waxa in xalay tolay in la jeediyay dadka ku lahaa in reer Jabuuti ay la xus wanaagsan waxyaabaha in la ku soo qaatay waxa kamid ah mustaqbalka in mashaariic farabadan oo in lagu talagalay dhalinyarta gaar ahaan mustaqbalka ay ka hirgeli doonaan jamhuuriyadda Jabuuti sidoo aragta dhalinyarna waatay
wallaahi de kulli mar oo hore sanadan waan dhigaysanay oran khudbada madaxweynaha kulli mashaariic badan way soo socdaan oo wax aan jira moogtahay marka mashaariicdan ka hadlo waxa jirta waxa kamida marsadii boorka tajarra oo yadu dhamaan insha Allah la furi doono kulli ma ka shaqooyinku iska bedelay intaas oo maay ku kala nuu jiraan kulli hadan dhalinyarada joogtinahay waxaan nahay mustaqbalka wadanka nahay marka anaku ku hanweynahay Britole inaan wadanka ka shaqeysano oo wax walba ka helno anu san arkayna shaqooyin badan oo jiri doonaan wayna soo bixi doonaan dhalinyarada waxaan ku laana shaqeysta kulli shaqooyin may gabin shaqooyin ma dhamaan shaqada way jirta wadankuna wadankeeni marka waxaan runlahaa isku diyaariyaa hawsha socota mustaqbalka waxaan gelinayay xus wanaagsan sanad wanaagsan dhammaan reer Jabuuti meel kasta joogana
balka waran magaca horta
magacaygu waxa raas samatar Saciid Yasiin
way samatar dabaldegi waynu arkaynaa sidoo dhacay balka waran wax xuskiyaan 70 guuradii aan calanka ee Jabuuti dareenkaagu muxuu yahay
dareenkaygu aad iyo aad buu fiican yahay maanta de anoo maanta igu horeysa inaan arko wax dabaldeg caanka oo kala dareenkayga maanta si fiican buu aad u fiican yahay waligeey ma arkin oo teleegan ka arki jiray maanta si fiican ma u daawaday online baan u daawaday hadba
marka bal ka waran mashruuc fara badan ayaa dalka ka socda oo lagu talagalay in lagu horumariyo dalka in dhalinyarna waa tahay sideed u aragtaa mustaqbalka
ha xalay tulan dhigaysanayay madaxweyne Ismaaciil Cumar Giil markuu sheekada ka hadlay daanako ku yaha jaamacadda ka soo baxnay mal maanta waan sugeynaa inaan shaqeeyo shaqeeyaal badan ku rajeynay inuu noo helo shaqeeyaasha baan sugeynaa inuu noo fiicneeyo oo wax fiican nooga dhigade
Ramadan Muuse ayaa magrafoonka la dhaxmaray qaar ka mid ah shacabka dalkaasi Djibouti munaasabadda 17 guurada ku aadan xurriyadda dalkaasi
dadka islaamka ayaa si weyn waxay ugu diyaar garoobayaan bisha barakeysan ee Ramadaan goobaha hadaba iyo dalalka ay diyaar galooyadaasi ka socdaan waxa ka mid ah Kenya sida ay ku soo waramayso wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Maryan Mahamud Barre
Bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa fooda nagu soo haysa iyadoo dadkuna ay si weyn ugu diyaar garoobayaan xaafada Islii waxa ay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin bulshada muslimka ugu badan ee waddankan degan qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee degan ayaa nooga waramay u diyaar garowga ay ugu jiraan bisha barakeysan ee Ramadaan
soo dhaweynayna Ramadaanka Ramadaankan oo bilaha barakeysan ee muslimiinta muhiim u ah marka waxaan rajaynaynaa in Ilaahay nagu gaarsiiyo Ramadaankan iyo Ramadaankiisa kalaba caafimaad qab ilaahayna oo naga aqbala acmaasheena dhammaantood marka dad badan baa tagay oo xaqiiqatan aan soo gaarin marka waa in laga faa'iideysto waa bil mudan aad bayna u mudantahay in laga faa'iideysto dadka muslimiinta waxaan dhammaantood leeyahay si fiican uga faa'iideysta ilaahayna naga dhigo kumanaanka la xoreynayo
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaashay muslimiinta soomaaliyeed meel bay dunida joogaan waxaa la socodsiin lahaa bishan khayr qabta ee ilaahay uu ma taqanaa inay waafajiyo waqtigeedu inay soo gaarsiiyey inaan ka faa'iideysano dad maanta qabriga ku jira ayaa aan fursad u helin inay ka faa'iideystaan bishaan khayrka qabto ilaahay ha inagu daro kuwa ka faa'iideysto oo ajirkeeda ilaahay uu ina siiyo khayrkeedan ilaahay una waafajiyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalahay oo dhan waa ina salaamaya bisha ramadaan aynagu soo dhaweynaa insha allah bisha ramadaanul kariim ayna leeyahay meelaa joogtiin kulligiin oo dhan ramadaanul kariim ramadaanul kariim aan walaalay waxaan ogeysiinayaa oo kale inaad ogaatiin nawada waa bishii nawada oo Ramadaan nawada xalad toosiyo saas ogaanaysiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
muslimiinta dunida oo dhan ayaa mid la mid ah diyaar garowgan u gala bisha Ramadaan sanadkiiba mar meel ay joogan ba waxaan la rajaynayaa in ay maalin ka dib muslimiinta oo dhami bisha Ramadaan ay soomaan Mariin Maxamuud VOA Nairobi
Madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko ayaa heshiiskaasi la saxiixday midowga Yurub. Heshiiskan ayaa ah mid ku saleysan dhinaca ganacsiga xorta ah. Dowladda Raashiya ayaa ku hanjabtay inay talaabo qaadi doonto haddii heshiiskan uu si xun u saameeyo. Warbixintan waxa ay noqonaysaa Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa sheegay in waddankiisu uu wax badan u huray saxiixa heshiiska ganacsiga xorta ah ee midowga Yurub. Heshiiskan oo si rasmi ah qalinka ugu duugay isaga oo ku sugan munaasabad arintaasi loogu talagalay oo lagu qabtay magaalada Brussels.
Of course, all of us would have wished to sign up agreement under different, more comfortable circumstances. On the other hand, the external aggression faced by Ukraine gives another strong
Dabcan dhammaanteen waxaynu jeclaan lahayn inaynu heshiiskan saxiixno iyada oo duruuftu ay sidan ka wanaagsan tahay. Dhinaca kalena, colaadda dibadda uga imanaysa Ukraine ayaa muhiim ka dhigaysa. Saxiixa heshiiskanina waxa uu muujinayaa inay Ukraine ka go'an tahay isbeddel in la sameeyo. Dalka Ukraine ayaa qalalaasa siyaasadeed sanadkii hore galay iyada oo taladana laga tuuray madaxweynihii hore oo si aad u taageersana siyaasadda Ruushka. Talaabadan ayaa keentay in gobolka Crimea uu ka go'ay Ukraine kuna biiray Ruushka. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa maanta sheegay in heshiiskan muranka badan dhaliyay ee keenay in madaxweynihii hore talada dalka laga tuuro uu ku qasbay dadka reer Ukraine sida uu sheegay inay kala doortaan saaxiibtinimo macmal ah oo ay la yeeshaan Yurub iyo xidhiidhkii Ruushka. Waxaana uu Putin ku baaqay in xabad joojin muddadeedu dheer tahay la dhexdhigo dowladda Ukraine iyo kooxaha Ruushka taageersan ee goonigoosadka ah, taasi oo shardi u noqonaysa sida uu sheegay in wadahadal la yeesho. Khilaafka ka dhashay heshiiska ganacsiga xorta ee Ukraine iyo midowga Yurub ayaa saameyn weyn ku yeeshay siyaasadda Ukraine, isla markaana kala qaybiyay taageerayaasha Ruushka iyo dowladda Ukraine. iyadoo ay u muuqato inay ku egtahay waqtigii xabad joojinta ay dawladdu ku baaqday maanta ayaa waxaa goobjoogayaal ay sheegayaan inay arkayeen kumanaan reer Ukraine ah oo tuban xadka Ukraine iyo Ruushka iyagoo alaabtoodii wata baabuurtoodiina wata una muuqda in ay ka farxanayaan qalalaasaha ka taagan bariga Ukraine. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa iyaduna maanta sheegtay in ku dhawaad 110,000 oo qof oo u dhashay Ukraine ay u qaxeen dhinaca Ruushka iyada oo 45,000 oo kalena ay ku barakaceen isla gudaha dalkaasi Ukraine. Shalay ayaa madaxweynaha Ukraine waxa ugu baaqay in Ruushku ay ficil ahaan ku taageeraan qorshihiisa nabadda, waxaana uu khudbad uu ka jeediyey golaha reer Yurub uu ku eedeeyey Ruushka in ay dagaal aan toos ahayn wadaan iyaga oo soo hubaynaya kooxaha goonigoosatada ah. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa wararku ay sheegayaan inay u digtay madaxweynaha Ruushka Mr. Putin iyada oo ugu digtay in ay suurtagal tahay in midowga Yurub ay xayiraad kale oo dheeraada ku soo rogi karaan Ruushka haddii aanay arrintani iskaashi ka muujin. Dhinaca kalena maamulka madaxweyne Obama ayaa iyaguna ku baaqay inay diyaar u yihiin inay mar kale xayiraad cusub ku soo rogaan dowladda Ruushka haddii aanay wax ka qaban xiisadda sii kordhaysa ee ka taagan bariga dalka Ukraine. Waxaanay dowladda Mareykanku sheegtay inay hakisay iminka ahaan xayiraadaasi si loo helo iskaashi midaysan oo midowga Yurub iyo Mareykanka dhexmara oo arrintan ay ka yeeshaan oo ay dhan uga soo wada jeestaan.
Xuseen Bare Aadan ayaa soo jeedinay warbixintaasi ku saabsan heshiiska maanta Ukraine ay la saxiixatay midowga Yurub ee dhinaca dhaqaalaha. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada todobaadka, waxaa soo diyaarisay soo najeedinaysa Caash Ibraahim Aadan.
Maalintii talaadada ayaa waxaa magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiis la sheegay in uu dhexeeyay labada maamul goboleed ee iska soo horjeeda ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku doodaya in uu matalo lix gobol oo ku yaala koonfurta Soomaaliya iyo mid kale oo isna sheegta in uu matalo saddex gobol. Xarumaha labadaasi maamul ayaa waxa ay ku yaalaan magaalada Baydhabo oo xilli isku dhowna lagaga dhawaaqay. Heshiiskaasi oo ay garwadeen ka ahay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in lagu heshiiyey in labada dhinacba ay qaataan maamulka kooban saddex gobol oo kala ah Shabeellaha Hoose, Bay iyo Bakool, hase ahaatee qaar ka mid ah maamulka sare ee Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu ku jiro madaxweynaha maamulkaasi aaminsan lixda gobol Madoobe Nuuno Maxamed ayaa arrintaasi ka biyadiiday. Haddaba barnaamijkeena faaqidaada todobaadka waxaanu ku falanqaynaynaa heshiiskaasi iyo mowqifka labada dhinac waxa uu ku salaysan yahay. Waxaana ka qaybgalaya Cabdulaahi Maxamed Idris oo leesta loo yaqaano oo ah wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, iyo Ugaas Xasan oo ah afayeenka maamulka saddexda gobol oo labaduba jooga magaalada Baydhabo, iyo sidoo kale Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah guddoomiye ku-xigeenka macadka Heritage ee xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho. Intaanan hadaba dhegaystayaal idiin soo gudbinina dooda, waxaana marka hore idiin soo gudbinayaa warbixin ka hadlaysa aragtiyada kala duwan ee ka soo baxayay tan iyo markii heshiiska la saxiixay oo uu magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Abdi Fattah geesay wuu saxiixay heshiiska wakiilka Koonfur Galbeed lix, haddana waxaa noo saxiixaya wakiilka Koonfur Galbeed saddex ama hogaamiyahooda Madeer wuu saxiixay.
Tan iyo markii ay saxiixeen heshiiska labada maamul ee laga dhisay magaalada Baydhabo 23-ka bishan, waxaa jira aragtiyo kala duwan oo laga muujiyey heshiiska. Heshiiskan oo ay garwadeen ka ahayd xukuumadda Soomaaliya waxaa goobjoog ahaa oo taageeray madaxda ugu sarreysa dalka iyo beesha caalamka. Magaalada Baydhabo saddexdii maalin ee ugu dambeeyay waxaa ka dhacayay dibadbaxyo lagu taageerayay heshiiska, kaasi oo ay ka qayb galeen boqolaal dadweynaha magaalada Baydhabo. Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo ah wasiirka maaliyadda maamul goboleedka saddexda gobol oo ka mid ah mas-uuliyiinta ka hadlay dibadbaxa ayaa V O A u sheegay ujeeddada banaanbaxa inay tahay inay muujiyaan taageeradooda ku aadan heshiiska labada maamul goboleed ay gaareen.
Walaalow, shucuurtooda mid la soo koobi kara ma ahayn, aad ayay ugu faraxsanaayeen maadaama ay heleen dad walaalahooda oo in badan ismaandhaafsanaa ay heshiiyeen. Aad bay u faraxsanaayeen heshiiska maamulka madaxweynaha inaa saxiixay. Waa soo dhaweyneynaa, wuu dhaqangalaa cidna weydiinaya ma laha inuu dhaqangalaayana wax shaki kuma lahan. Dadkan deegaanadan Baay iyo Bakool iyo Shabeellaha Hoose dega waa dad walaale, dad iskuraysana maaha. Hadda isku meelaa la keenayo oo dhinaca looga jihiyey, hadda sameyn doonaa insha Allah.
Inkastoo heshiiska laga soo dhaweeyay meelo badan, haddana beelaha qaar ayaan ku qancsaneen heshiiska. Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo ah gudoomiyaha odayaasha beelaha weeye ayaa sheegay in heshiiskaasi uu yahay mid aan la aqbali karin.
Nimankii bay dhabaystu haystay oo lixda iyo saddexda kale ahaa waa la heshiisiyey international community-ga iyo madaxweynaha federaalka Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka intuba shiray ka qayb galeen in loogu ansixiyey saddexda gobol. Laguna heshiisiyey lixdii iyo saddexdii. Gabadeedna ayaga loo aqoonsaday inay saddex gobol dhistaan iyagu. Saddexaas gobol oo ah Bay iyo Bakool iyo Shabeellada Hoose. Muddana waa qabanay oo warkaasi waa meelaha waa socod. Arrintaas marka waa dulmi iyo xadgudub iyo tacaddi aan geed loogu soo gambar. Labadaas gobol oo Bay iyo Bakool nimanka degaahay gurina kuma laha, beerna kuma laha. Xoolana uma dhaqaan, Shabeellaha Hoose wax shaqay ku leeyihiin lama.
Maxamuud Maxamed Xasan Maxamuud Shiino oo ka mid ah waxgaradka sida weyn u taageersanaa maamul goboleedka lixda gobol ayaa soo dhaweeyay heshiiska labada maamul ee saddexda gobol iyo lixda gobol ay ku gaareen magaalada Muqdisho. Wuxuuna sheegay beelaha ka soo horjeeda heshiiska inay yihiin kuwa damacooda uu ka zaayid calaleeyay.
Markuu horeys waxaan u sheegay dadkan buuqa iyo shirarka sameynaya oo colaadda abuuraya inay joojiyaan oo dowladnimo weygeeda ay u dhaqaaqaan. Ummadda Soomaaliyeed waa mid, marka waxaa la rabaa in laga dhigo saddexdan gobol la israaciyo, saddexdan la israaciyo, markaasi meel laga bilaabo loo helo federaalkii aan qaadanay aan niri. Qof kasta oo gobolkaas ku nool, saddexdaas gobol iyo saddexdaas kale iyo xamar iyo meel kasta Soomaaliya tahay, qof specifically hebel adiga ciddaas u dhalatay la dhihi doona ma jira, mana dhicin. Bal horta sida fadhiga loo helo in saddexdaas gobol la israaciyo oo dowladnimadii maamulkeeda la sameeyo, fikradaas way. Marka waxaan qabaa aniga in yacni la suboorto gareeyo heshiiskaas dhacay.
Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee lixda gobol ee Muqdisho heshiiska ku saxiixay ayaa muujiyey inay xal u arkeen heshiiska iyo in la badbaadiyo shacabka Koonfur Galbeed. Cabdifatax Maxamed Ibrahim Geese oo dhanka maamulka lixda gobol u saxiixay heshiiska ayaa ka hadlay.
Horta dhowr qodob ayaa maaragtay ugu muhiimsan sababaha keenay in heshiiska la saxiixo. Qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa maamulada lixdaas gobol dadkii aasaasay oo dhisay oo hormuudku ahaa ayaan ka mid ahayn, waxa marka kalifay in la tanaasulo. Waxa ugu horeeyo waa ogtiin muddo waxaa socday buuqa saddex gobol oo dhinaca Jubbooyinka, saddex gobol oo reer Baydhabo dhiseen, lix gobol oo reer Baydhabo dhiseen, isjiijiidkii iyo go'aankii beesha caalamka ama international community-ga iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya ay qaadatay ee ahaa in saddexdaas gobol oo Jubbooyinkana maaragtay la dhisay, saddexdan gobolna maaragtay la dhisay si kumeel gaar ah, si hadhow saddexda gobol ee Jubbooyinka iyo saddexda gobol ee Koonfur Galbeedba waqtigooda kumeel gaarka intuu se dhammaanin ka hor inay isu yimaadiin, kana tashtaan aayahooda hadday lix wada qaadanayaan, hadday saddex ahaanayaan, hadday afar qaadanayaan, hadday shan qaadanayaan. Maadaama wuxuu marka uu yahay waqti yar oo kumeel gaar ah oo sanad ah, haddana uu yahay wax ummadan waqtigaas sanadka muhiimadda ay tahay inay is u xayirnaanin shakhsiyaad siyaasiyiin ah oo anigu laftirkayga aan ka mid ahay danahooda gaarka iyo rabitaankooda iyo xilka ay hayaan keliya inaysan ummadan u xayirnaanin ay muhiimaddu ahayd.
Aqoonyahanada qaar ayaa ku taliyay in dagaal la ciilaamiyo uusan xal ahayn, balse loo baahan yahay in dhanka wanaagga wax laga fiiriyo. Professor Cabdiraxiin Macalin Yarow ayaa sheegay Soomaaliya inay burbursanayd muddo ka badan 20 sano, haatanna loo baahan yahay in xal la yimaado.
Oo waxaan Soomaali maanta ay ku kala qaybsantahay iyo rafaadkan jira oo qabaailka iyo aan diinta ku salaysnayn, runtii nin aaminsan ma ahi. Haddana waddankii sidaan u noqday waa la dhibtooday, aada loo go'ay, waa la baaba'ay. In dhib kale iyo dagaal iyo hanjabaad iyo waa dhul aan rabaa inaan qabsado ama dhulkaygii waa meeshaas wax sheegaso, nafteeda waxay ku fiican tahay in lagu beesgareeyo deganaan iyo ilbaxnimo. Waa isnaqaanaa dadka dadkii Soomaali waay dad oo aqoon isu leh oo isla dega oo isla nool oo wada jir wax u noolaaday waay dhinaca kasta noqotee gobolada lagu nool yahay inta badan loo soo hayaamayna waa gobolada barwaaqada ay jirto marka waxa ila tahay in arintaas ay khatar hor leh ay leedahay waliba ay khatar ku tahay qof allaale qofkii fidno iyo xumaan isaga bilaabo ama ku talagalay inuu dadka dhibo dhibka isagu ay ku soo noqone marka waxa ila tahay in arintaas aad looga fiirsado
magaalada Baydhabo dhawaan waxa la filayaa in laga dhiso maamulka kooban saddex gobol kaasi oo dawladda federaalka iyo beesha caalamka ay aqoonsadeen Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Muqdisho
waatahay aad buu mahadsan yahay Mukhtar Maxamed Atoosh aan u soo noqdo doodeena Cabdullaahi Maxamed Idris Leesta iyo Ugaas Xasan iyo Cabdirashid Khaliif dhamaantiin marka la ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaan rabaa in aan marka ugu horeeyso ku bilaabo su'aal ah bal sidaad u aragtaan heshiiska dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho waxaan ku bilaabayaa Leesta
waad maasan tahay waxaan salaamayaa ugaaska iyo Xasan oo dhanka ugu jira iyo dhammaan Soomaalida dhageysanaysa waad maasan tahay walaalay heshiiskaasi mar heshiis anaga abtarnay aniga oo madaxweynaha koonfurta beedmadow noo hoggaaminaya xamar waxaan u tagnay in wadahadal aan la sameyno dowladda federaalka ah bil baan meesha joognay maalintaan kasoo tagaynana taariikhdeeda waa la yaqaanaa waxba waa nooga soo farcadaan waayeen annaga iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya khilaaf badan aan dhex galay waxaan ugu soo taqayaa inuu qabanay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka duhaan oo lixda gobolada waan u soo sheegnay waan isa soo macsalaamaynay ma garati
waa garta marka heshiiska hadda la galay sidee u aragtaa
heshiiska hadda la galay oo kooxda dadweynaha ku jiray baa halkan xukuumadda federaalka dayaaradda uu soo dirsatay laga qaaday oo heshiis lala galay meelal oo wasiiradeena ka mid ahaa oo dhalinyaraha oo anaga aan warba weynin reer koonfur galbeed wax war ay ka hayaan ma jirta oo heshiiskaas oo la sheegayo oo lix iyo saddex baa gashay dhahay wax naga quseeya ma leh lixda gobolataanahay oo koonfur galbeed oo saldhigooda miyay Baydhabo annaga mana aqoonsanin warnoo ma hayno meel ay ku shaqeynna ma naqaano
waa tahay aad baad u maasan tahay Cabdullaahi Maxamed Idris Leesta mar kale aan kugu soo noqon doonaa sidoo kale isla su-aashaasi waxaan weydiinayaa Ugaas Xasan oo ah afayeenka maamulka saddexda gobol oo iyaguna xaruntooda ay tahay magaalada Baydhabo Ugaas Xasan sidee u aragtaa adiguna heshiiskaas la sheegay inuu u dhexeeyay lixda gobol iyo saddexda gobol oo labadaba kala matala dadweynaha reer Koonfur Galbeed
bismillaahir rahmaanir rahiim walaalay waad maasan tahay dalkayagu sida loo ogyahayba wuxuu soo maray dagaal sokeeyo muddadii dhowr iyo labaatankii sano ahayd marka soomaalidu waxay tiraahdaa neefka markuu dhiiqoodo lugmug baa loo bixiyaa marka annagu haddaan nahay beelweynka koonfur galbeed soomaaliya khaasatan dadkii soo aasaasay maamulkii saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya halkudig annaga markuu hore wuxuu ahaa nabadgelyo in nimadan lagu gaarsiiya maamul goboleed koonfur galbeed soomaaliya la yiraahdo marka waynu soo dhaweynaynaa waxaanagu aragnaa tallaabadii loo baahnaa inay maanta dowladda federaalka ee soomaaliya ay hore u qaaday haddii lahayn
waa gartay marka maadaama heshiis lagu galay magaalada Muqdisho oo u dhexeeyay saddexda gobol iyo lixda gobol Ugaas Xasan haddaad wax nooga taabato qodobadii lagu heshiiyey qaar ka mid a
cashayaad baa lagu dhufan tahay qodobada lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa marka ugu horeysa inay heshiiyeen labadii isku haysatay maamulka koonfur galbeed soomaaliya xeda gobolyo saddexda gobol inay wada qaateen kuna heshiiyeen in nabadgelyada horumariyaan qaataan kuna midoobaan hal gobol hal maamul kaasoo ah maamul saddex gobol oo koonfur galbeed soomaaliya shabeellada hoose Bay iyo Bakool qodobkii ugu horreeyay waxaa iska soo saaraan guddi shan shan xubnood ah oo toban ka xubnoodna ay khariiradii ama road mapkii la raaci lahaa ay soo diyaariyaan dhanka dowladda federaalka ee soomaaliya ee saddex xubnood looga soo daraa waxaa heshiiska ku jiray in dibuuyinka xuquuqaadka walaalaha soomaaliyeed ee wada degan ee haatan maamulka ku hoos nool si siman ay xuquuqdooda u helaan kuwa koonfur galbeed ee saddexda gobol ee haatan maamulka loo sameynayana ayagana xuquuqaadka walaalaha soomaaliyeed ee deegaankaas wada degan ay haddii alla ku rooye wada wadaagaan marka qodobadaas iyo kuwa kala kaashay
waa gartay Cabdullaahi Maxamed Idris haddii sidaad sheegtay waxaad sheegtay in heshiiskaasi maamulkiina uusan war ka hayn dad ka tirsan maamulkiinana diyaarad lagu qaaday oo sidaas heshiiska ay ku saxiixeen heshiiska in la gala miyaad diidan tihiin mise qodobada diidan tihiin?
walaalay, horta heshiis meesha maba ka dhacin warqadda oo heshiiska ay ku samaysan bolooyinka la sheegayo oo xamarka ku shiray.
Weli dhegaystayaal, waxaan bartan kaga jirnaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee v o a. Markana aan wax idinka maqashiiyo aragtida dadweynaha ku dhaqan magaalada muqdisho ee ku aadan heshiiska la sheegay in ay wada galeen maamulada lixda iyo saddexda ee gobollada koonfur galbeed Soomaaliya.
Anigoo ah Aamina Maxamed Cabdi, haddii aan ka hadlo maamulka saddexda gobol ee magaalada Muqdisho looga dhawaaqay maalin dhaweyd, waxaan u arkaa mid aan u cuntumin ummadda Soomaaliyeed, sababtoo ah markii aan fiirino shirkii iyo habkuu u socday waxaa ka muuqday farasha sheega oo fara badan. Midda labaad, dadkii maamulka sameeyey oo lixda gobol sameeyey iyo dadkii saddexda gobol sameeyey intoodii badan way wada qaylinayaan. Madaxdii maamulkii lixda gobolna madaxweynahoodii qaasatan ma fadhin meesha kama mid ahayn. Kadibna magaaladii Baydhabo waxaa ka dhacay dagaal la ogyahay, mudaaharaadyo wax badan oo rabsho badan. Marka wax ummaddii Soomaaliyeed dhiiggeeda daadinayo uma malaynayo inay noqonayaan wax ummadda Soomaaliyeed u cuntama, ama gobol ha ahaato ama Soomaali weyn ha ahaatee. Midda kaleeto, dowladdii xataa way ku kala qaybsan tahay isla markii shirku dhacay oo heshiiskii la saxiixay oo saxaafadda loo gudbiyey. Isla markii waxaa saxaafadda ka hadlay qayb dowladdii ka mid ah oo golihii xukuumadda iyo golihii baarlamaanka ka mid ah oo isla markiiba ku dhawaaqeen inaanay ka qayb gelinin fadhi dambe oo xukuumaddu leedahay, ama golo baarlamaan ha ahaato ama golo xukuumadeed ha ahaatee. Wasiirkii arrimaha gudaha waa maqan yahay, maxay ahayd oo bannaanku jiraa, mana ku jirinin, mana ammaanin. Marka ma garan karo aniga si warkaas uu u socon karo. Wallaahi, horta mala xun lama malayn karo. Dad muslimnaha nahay waa inaan rajo fiican horta markasta rajeyna, balse ifafaalaha soo socdo anagu uma boginin. Ilaahay ha naga hayo dhib, laakiin uma boginin ilaa faraha sheeye ka baxaana Soomaali meelay joogtaba u malayn maayo inay heshiis arki doonto.
Waxaa la dhahaa Saare Maxamed Cilmi, waxaan joogaa magaalada Muqdisho, waa raacsanahay saddexda gobol, wayna soo daahday Soomaalina. Hadda maadaama loogu dhawaaqay maxallaha gobolleysi, qof walba hadda waxa uu garan karaa muhiimadda ay leedahay. Maaha keliya in meesha xun laga fiiriyo, waa in laga fiiriyaa meesha fiican iyo waxtarka ee u leedahay, maadaama wax lagu heshiiyeyna inay sidaas u socoto. Waana taageersanahay, wixii wax wanaag soo biraayna waa wada taageersana, oo Soomaali wanaageeda iyo sharafteeda dib u soo xelinaya.
Magacayga waxaa la dhahaa Sahra Cabdiraxmaan Faarax. Waxaan ku faraxsanahay saddexda gobol la dhisay. Waxaan qabaa aniga fikirkeyga in mar hore ee la sameeyay ahayd, waaba la soo daahan ba leeyahay. Waxaa aqoonsatay already, dowladdii aqoonsatay, waa maamul muddo hore laga soo shaqaynayay oo heshiis badan ka dhacay oo loo soo fikiray. Yacni ani waaba soo daahan qabaa, guulu gaarsiinayaa kal gobol ahaan, kal Soomaali ahaan.
Waxaa la yidhahdaa Maxamed Cabdi Cusubleh, maamulka saddexda gobol waxaan u arkaa inuu yahay riyo ay ku riyoodeen, mana suurtagelayo, mana anfacayo Soomaaliya. Qabaa'iladayna isku diraayaan, waa in laga gaaro. Waxaan ku dhaliirsanahay ekiska antarool Baydhabo ha laga xukumo, wax macquula maahan. 280 kilomitir ha laga xukumo, wax macquula ila maahan. Waa fikrad shisheeye.
Magacaygu waa Aamin Maxamed Mursal, wasiiradii hore haweenka. Maamulka saddexda gobol waxaan u arkaa wax aad iyo aad u fiican. Runtii waxay ahayd mar hore in hawshaan la sameeyay ahayd. Runtii aniga waxaan ahaa dadkii ka soo aad iyo aad u taageeray lixda gobol inay muxuu ahaa ishege inay hirgasho, laakiin maadaama bahasha ay shaqeyn weysay, international community ahna ay ka shaqeyn weysay, qayb ahaan ay shaqeyn weysay, oo maamulkii hore oo mataqaana ardisaba heshiiskii ahaa oo ardisaba lagu soo siixay oo heshiiskaas waa in saddex gobol oo la dhiso, maamulkaas aad iyo aad ayaa u soo dhaweynaya. Mar hore in la sameeyayna ahayd maamulka ummadda Soomaaliyeed mataqaana ka gobol ahaan wax weyn ayuu kusoo kordhinayaa. Ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad ayuu waafacaya. Ummadda Soomaaliyeed qori la suqaatay dagaal mataqaana waa ka dhammaatay. Wax walba waxaa la rabaa hadal in lagu dhameeyo. Maamulka wuxuu kula faa'iido u yahay dadka dagaalka wada leh, inaan qofna maamulkaas aan laga qadinayn. Qof walba mataqaana wuxuu xuquuq lahaa waa helaya.
Magacaygu waa Cismaan Maxamed Cali. Maamulka saddexda gobol ee dowladda aqoonsatay waxaan u arkaa
inuusan ahayn mid la jaanqaadaya geeddi socodka nabadda ee Soomaaliya hadda u baahan tahay. Sababtuna waxa weeye marka uu horeeyso waxa loo baahan yahay dadka deegaanka in laga soo bilaabo oo grassroots hoos laga soo bilaabo mataqaana dib u heshiisinta. Isla markaasna dib u heshiisinta marka laga soo bilaabo hoos waxa loo baahan yahay in loo dhiso gobolka macnaha loo diyaar gareeyo dadkaas mataqaana qaabka maamul lagu dhiso waa la yaqaanaa oo marka maamul gobol dhisayo shuruudo iyo marxalado marxaladiisa in la gaarsiiyo la rabay. Sidaad ka warqabto waxaad ogtahay maamulka la dhisay xataa wasaaradda arrimaha gudaha oo aad ogtahay maaragtay in ayuu ay shaqadan iska lahayd in la dhaafay baad ogtahay. Waxaad ogtahay mataqaana dadkii elderskii deegaanka ka soo joodo jooga waxa ka sii daran lixda gobol nimankii la lahaad waa lagu heshiisinaya madaxweynadii wasiirada jooga waxa hal nin oo ka fallaagoobay ayaa waxa la yiri mataqaana ninkaasaa noo matalaya. Arrintaas waxay ogtahay shirqool shirqoolkaasna ma rumaysnay inuu waxa aaminsan inuu ka weeyahay dadka Soomaalida xataa maamulka madaxda sare ee Soomaaliya ka weeyahay aaminsanahay. Waxaan aaminsanahay inuu yahay shirqool guud oo lagu talagalay Soomaaliya in mataqaana dib loogu celiyo dagaaladii sokeeyo ay soo martay iyo ihaana kale oo mataqaana Afrika oo dhan saameyn kartay.
Magacaygu waa Maryan Axmed Hilowle joogta gobolka Banaadir magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan fikirkayga ka dhiibto maamulka saddexda gobol ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka ay isugu keentay iyagoo lixdi gobol iyo saddexdi gobol ah in dib loo heshiisiyo. Taas waa mid aan ka soo horjeedno haddaan nahay dadka degan gobolada Banaadir, Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe iyo waliba guud ahaan koonfurta Soomaaliya. Maxaa yeelay dadkii lahay in la weydiiyo go'aanadooda ama aayahooda ma ahayn dadka la isku keenay oo heshiisinta la dhexmarsiiyay. Waxaan leenahay waa arin ka baxsan bini'aadanimada iyo xuquuqda dadka deegaanka deegaanadaas degan oo aan waxba laga weydin. Waxaan ka xunnahay madaxweynihii jamhuuriyaddii federaalka ahayd ra'iisul wasaarihii ra'iisul baarlamaankii oo hoggaanka dalka ahay iyo beesha caalamka inay maquuniso dadka degan gobolladaas oo xuquuqda ku leh gobolka Shabeellaha Hoose oo dadka ugu badan. Ilaahay wuu sameeyay dalka sida dalka Ilaahay uu ciidda ugu fidiyay ayuu dadka deegaanadana ugu fidiyay. Dadkii deganaa ee xuquuqdooda lahaa waxba lagama weydin. Waxaan leenahay ha laga waantoobo ha laga noqdo mid aan yeeli doono ma ahan, waa xuquuqdeeni, waa dalkeeni. Soomaali ma diidan inay isu timaadaan, rabnaa 4.5 wax lagu qaybsaday. Haddana xuquuqaha dadka leh waa in laga warsadaa.
Aragtida dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ee ku aadan heshiiska la sheegay in ay wada galeen maamulada lixda iyo saddexda ee gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Aan u soo noqdo dooda Cabdirashiid Khaliif Xaashi, waad maqlaysaa Soomaa?
Si fiican.
Waxaad ka warantaa bal adiga sidaad u aragtid adiga ka shaqsiyan in heshiis la wada saxiixdo ama heshiiskan la saxiixay, muxuu kula muuqda adiga labadan maamul ee saddexda gobol iyo lixda gobol kale matala labaduba xaruntooda ku taala magaalada Baydhabo?
Waa mahadsantahay Caasho iyo khayaarta kaleba. Runtii Soomaalidu inay heshiis saxiixato oo si la isku hayay lagasaga soo dhawaado waa wax wanaagsan. Guud ahaan in heshiisba marka lasoo hadal qaado wax wanaagsan weeye, laakiin hadda un khayaarta hadda la inkuudi jirta waxaa ka muuqata in aliisi dadkii qaar ka mida ama dadkii lixda gobol aaminsanaa aysan aaminsanayn in la heshiiyey. Madaxweynuhuna isagana idaacaduhu waa ka sheegayaan iyo saxaafaddu inuu yiri arrintan ma taageersani. Waxaa kaloo la ogyahayna in Soomaali kale oo gobolka Banaadir ama ku abtirsata ama maaragtay ka hadlaysay inay iyaguna arrintan kuwa dhexsireen oo dhahayeen laba jirno oo wasiiradiiba ay tegi waayeen shirkii golaha wasiirada iyo dhammaanadii la sheegay inay tegi waayeen. Marka runtii uun istiidkiid badan baa ka dhex muuqda mawduuca. Waxaana keenaya hadda Maraykanka iyo UN-ta iyo EU-da iyo EGAT iyo African Union iyo AMISOM-na way taageereen heshiiskan, way taageereen. Wax kale maahane heshiiskan heshiis u burin lahaa saan haddaan loo dhigin bay horey ayagu maaragtay umuluso uga ahaayeen oo kid ugu dhaliyay jubooyinka. Marka qoladan dhexda gobol sheeganaysa Ismaaye iyo maaragtay ama jubada hoose jubada dhexe iyo gado oo meel kale lagu rakibay si kale loo rakibay waqti hore dhowr sano kahor ama sanadii barka hor bay sheeganayaan. Marka in laga soo reebo way ku khasbanayeen international community ama bulshada caalamka. Heshiiskaasna waxaa ka ahaa mas-uul ka ahaa inuu shaqeeyo si Ismaaye lagu sameeyey dowladda Ethiopia. Haddana kan kaalin weyn bay ku lahayd inay ama ku qanciso ama ku culaysiso
in saddexdaas gobol la qaato oo taas hore la iska daayo ama markuwaan banaadir ka hadlaya ama kuwii jubada jubooyinka u hanqaltaagayay ama kuwaan saddexda gobol isku haysta kulligood waxaa laga dhadhansan karaa soomaalidu inaysan inaysan weli aan macnaha aan la isqancin oo macnaha qabyaaladii iyo kala shakigii iyo macnaha qof kasta uu macnaha meel inuu hadda ku habsado in la wada rabo oo dalkiiba hadda runtii iyadoo maanta 26 June ay tahay oo ama loo dabaaldegayo maaragtay 24 guuradii Soomaaliya in runtii Soomaalinimadii ay hadda aan lagu aad looga sii lagu sii degdegahayo deegaanada iyo gobolada lagu sii degdegahayo marka runtii aniga heshiis waa uun la sheegay aadna waa loo bumbuuniyey laakiin hadallada idaacadaha la isku dhaafsanayo last 3 bilood la soo dhaafay waxaa ka muuqda in runtii waxyaaba badan ay meesha ka maqan yihiin oo heshiis boqolkiiba boqol muuqda uusan jirin.
Waa tahay Cabdirashiid, aad baan umaadsan tahay mar kale aan kugu soo noqon doonaa. Heshiiska sida carabkaad ku dhufatay ugaas xasan oo ku dhuftay qodobo la sheegay inay ku jiraan waxaa ka mid a in maamulka Jubba oo saddex gobol isagu hadda matala maamulka lixda gobol saddex gobol oo ka mid a gobolada uu hoos yimaado ay sheeganayaan in uu ka mid yahay maamulka Jubba. Maamulka Jubba in dadka kasoo jeeda gobolada kale ee Bay iyo Bakool iyo Shabeellaha Hoose in xuquuqda ay ku leeyihiin dadka degan maamulkaas laga siiyo sidaana saddexda gobol heshiiska lagu qaato. Horta taas ugaas xasan ma jirtaa heshiiska inuu ku jiray qodobkaasi?
Xaasha waa ku jiraa anigana.
Waa ku maqlayaa Lester. Ugaas xasan ma ku jiraa qodobkaas aan sheegay heshiiska lagu galay magaalada Muqdisho?
Ha, wuu ku jiraa. Waana maasantahay wuu ku jiraa. Labada dowlad goboleed ama maamul goboleed Jubbooyinka iyo Koonfur Galbeed saddexda gobolba labadaba wuu xusiyaa heshiiskuna wuu tilmaamayaa in xuquuqaadka ay wada leeyihiin walaalaha Soomaaliyeed ee degan Gedo iyo Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoosena iyadoo ay hoggaanka u hayso dowladda federaalka inay walaalaha Soomaaliyeed ee deegaankaas degan ay xuquuqda ay wada leeyihiin si awood qaybsi wanaagsan oo xalaala loo wada qaybsadaa. Waa gobolka Koonfur Galbeed Soomaaliyeedna sidoo kale walaalaha wada degan cid kastoo deegaanka degan xuquuqaadka ay leeyihiin inay si saani ama si siman ay u helaan.
Aad baad mahadsan tahay Lasta. Waxaan rabaa inaan su-aal ku gaara ku weydiiyo, mar haddii maamulka lixda gobol adigu aad ka mid tahay islamarkaana weli maamulkaasi aad la dhacsan tahay, lixda gobol ee hadda maamulka aad ka mid tahay uu sheeganayo saddex ka mid a waa gooni buu u go-an yahay maamul Jubba la yiraahdaba halkaa ka jira oo hadda shaqaynaya, saddexda gobol in la qaato dadka kale ee aada u doodayso xuquuqdooda aada raadinayso ee saddexdaa gobol ee kala degan in xaggaa xuquuqdooda ay ka helaan maxaa ku jawaabay kula tahay?
Caashoy, waad mahadsan tahay, waa kusoo noqday deenkana. Caashoy, maamulkan lixda gobol oo aan difaacaya waxaa erga isugu timid gobolka Baydhabo, erga 783 erga ayaa isugu timid oo sanadii bar fadhiyey oo dastuur sameystay oo calan sameystay oo golaha guurtada sameystay oo golo madaxtooye sameystay madaxweyne sameystay golo wasiire sameystay oo sanadkii bar u fadhiyey oo 4 bar kala sheegayo Soomaali qabiil kasta ku jira 783 ergey ayaa ansaxaysay dastuurkaas iyo waxyaabahaas aan kuusoo sheegay. Walaalay, waxaad ila tahay xaqiiqda haddii loo soo sheego xukuumadda iyo dowladda federaalka Soomaaliya way ogeyd. Wasiirka arrimaha gudaha oo daraad oo ka hadlayay arrintan waa noogu yimid Baydhabo, madaxweynaha Baydhabo uu yimid isagoo na dhahaya hal maalin laba beri noo joojiya, isagoo dhahaya ayaa noo yimid. Way og yihiin mas-uuliyiinta ugu sareysa Soomaaliya arrintaas, arrin laba wiil iyo saddex qof oo wax ka bedeli karta ma aha. Mid maamaha haddaan kuu sheego, Soomaalida waxay hees ay dareena jirtay waradar hadduu dhaca mooda maxaa lagu diiriyaa, amise daawo hadday bukoota maxaa lagu dabiibaa? Caashoy, dastuurkii federaalka Soomaaliya oo oranayay gobolada iyaga hase soo sharcaan gobolba gobolku doonaya ha raco, dastuurkaas waxaa burburiyey saddexda waddanka ugu sarreyso oo ra-iisul wasaare cabdiweli ka yahay oo guddoomiyaha baarlamaanka oo sharci ilaalihii ah, sharcigii constitution-kii dowladda lahayd oo federaalka aan isku waafaqsanayn iyagaa burburiyey. Maxmahadaas lixdankii ahaana iyagaan u sheegayaa arrintan ummaddan Soomaaliyeed oo lixda gobol ay isugu timid oo dastuurkooda sameysay oo waxooda sameysay in laba qof oo dayaaro lagu geeyey meesha iyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare oo dikreeto ay ku sameynayaan gobolada mise maamul goboleedyada dastuurka lagu daro hadda kugu jirto
waa tahay leestooda raalliya
shicirka gobolada jooga ayaa shaqadooda tahay waxaan adduunka u sheegayaa intaas ay ka noqdaan ra'iisul wasaaraha weliba khaasatan ra'iisul wasaaraha waxa uu rabaa ra'iisul wasaaraha
leestooda
wiilasheeyada ah oo annaga iska reerka nahay in lacag la soo siiyo baydhow loo soo diro dibna ka dhex dhaco waxyaabaha aan ka baqaayo adduunka aan u sheegay aada cartideedu yahayso waxaa waaye in baydhowo balaayo kale ka dhacdo xisno ka dhacdo dhaqaale ay soo qaataan ha loo sheega dadkan aan wax magaradka ahayn oo dadka isku leynayo
leesto waad mahadsantaa ugaas xasan baan siinaya ugaas xasan leesto intaasoo qodob uu sheegaya maxaa kaga qancinaysaa maadaama labadiinaba magaalada baydhabo aad joogtaan labadiinaba isku masiir aad raadinaysaan hase ahaatee laba dhinac aad kasoo kala jeedaan maxaa dadkii deegaanka aad ku qancinaysaan
cashay aad baad u mahadsan tahay sida quruxda badan ee dooda inoogu qaybinaysid waxaan rabaa horta walaalkay mr leesto inaan u sheego aniga iyo isagu waxaan nahay xogogaal arrimaha ka dhacaya koonfur galbeedna inta uu joogay deegaanka anna waa ku sugnaa su-aasha meesha taagan waxay tahay walaalkay marka uu leeyahay laba inaan oo aynu qaban nahay baa dowladda federaalka ay heshiis la toogaan madaxa nuuno maxamed oo hogaaminaya wafdi ballaaran baa loogu wacay magaalada muqdisho sida annagaba naloogu martiqaaday dowladda dhexe ay martiqaadka noogu fidisay si dhibaatooyinka kadia deegaankaas looga helaa xal waxay yimaadeen magaalada muqdisho annaguna waxaan nimid magaalada muqdisho dowladdii dhexe ee federaal ee soomaaliyeed oo loo igmaday hagidda iyo hogaaminta dalkan loona doortay iyo ayagu waxay isku mari waayeen oo isku fahmi waayeen in la qaato nabadda oo haddana la joojiyo mareenka faraha badan ee walaalkay muujinayo kama jira deegaanka uu haatan joogo dadkaas muddo sanada ayay wada joogeen laba aragti oo fikrada ayay kala wateen wiilna loogama dhimanin cidna laguma dilin dhibaatana kamaysan dhicin aragtidina maanta waa lagu midoobay waxaana suuragala in xukuumaddii dalka maanta loo egmaday inay masiirka ummadda ka turjunta ayuu aragtay xal
waadmaadsantaaa
ayaga garabka kalena xal u arkeen marka ay diideen inay qaataan nabadda iyo wacyiga maanta dalka ka jira ayay caro ugu laabteen magaalada baydhabo dowladdu waxay si toosa u casuntay niman ka tirsan golaha wasiirada si ay u qaataan nabadda garabka kale ay diideen
waatahoranay
nabadda ayaan wadnay haddana nabaddii ayaan qaadanay walaalaha iyaga kale ee iyaguna aaminsanaa fikirka lixda gobol lixda gobol layskuma hayso waa gobollo soomaaliyeed oo soomaaliya o dhan baa wada jogta laakiin nabadda wax walba ka horreysa annagu nabaddaan qaadanay walaalaha iyaga kaloo nagu soo birina nabadday qaateen si bulshadan dibudhaca uu ku yimi dagaalada iyo abaaruhu ay daashadaan looga saara dhibta
waatanabadaadu
jiiiyay horumarka dadka lobol
waa tahay ugaas xasan aad baad mahadsantahay cabdirashiid khaliif adno oo kuusoo noqon doonaa wax yaraalleh waxaan rabaa inaan leesta ku laabto leesta wasiiro gaaraya sida la sheegay ilaa iyo 8 wasiir oo maamulka lixda gobol ka tirsan ayaa la sheegay in ay ka tanaasuleen lixda gobol oo ay 3 gobol ku qanceen oo heshiiskaasna ay wax ka saxiixeen maxaa adiga ka duwan saaxiibada oo hadda ra'yigoodii bedelay oo adiga weli kuu muuqdo ra'yigaagii aad weli ugu dhegan tahay ee lixda gobol
waad mahadsan tahay caashoy horta 8 wasiir ma aha dadka dayaaradda loo soo diray oo lasoo qaaday annagoo xagga joognaba la keensaday waa 4 wasiir 4tana meeshay joogaan cid kale oo weheliso oo wasiirada oo koonfur galbeedna ma jirto talabaad waxaan kuu sheegaha yani waa kuu sheegay ummadda tan waxay leedahay masiiray leedahay shacab bay leedahay shacabkii aad ogeyd oo baydhabo joogay waad og tahay adduunka 3 gobol iyo 2 gobol iyo 3 gobol ee waa lagu murmaa waa la isweydiiyaa laakiin cid oo documenty intay saxeexdo ay qaadato wax saxeexdo oo leedahay aniga dhulkii iyo shacabkaydii oo halkaasi halkaas deganaa waan ka tanagulay saxeexaygana waa kana waa adduunka tii ugu horreysay federationaan 7 sano ayaa lasoo raadinayay ummadda tan oo 6 gobol dhigta 7 sano ay soo raadinayeen awowyaashaynaan kasoo gaarnay waxyaaba badan aan kasoo gaarnay ilaa izoobasha ayaa soo raadinayeen way ku dhinteen say u raadinayeen ay ku dhamaadeen ilaa ay hadda nin documenti saxiixa waxaa jira labadaas wiil oo halkaas joogto
waa tahay
doodu waa un hadda un Soomaaliya waxa la isku markii federaalkii dadkii ay dawladdii waqtigii 2 sano ay ka hartay 2016 waxa hadda xamaasadda Soomaalidu ay noqotay maamul goboleedyo halkaas lagu farfootamayaa oo dad siyaasiin hore ahaan jiray oo wasiir iyo xeelal ka hayay Muqdisho ka hayay ba hadda goboladii ku faafay ayagaana maarka ama jibbalan ragii aadka uga shaqeyn jiray bariga hore wasiir hore ahaayeen midii hadda mardaad oo tahay dowlad baan ka sameeyay labada shabeelle wasiir hore oo kaasaan dhig buu ahaa haddaas raggaas bay daba jooga oo hawshan wada waa wasiir hore iyo xildhibaano hore marka siyaasiyiintii hadda maadaama aada lagu celceliyey in 2016 aan odayaasha dhaqanku doorasho in la geli doono lagu celceliyey oo aan lagu noqon doonin habkii hore ayna muuqata doorasho inaysan dhici karin dareen ah waa siyaasiyiinta waxa ku jira dareen ah in maamul goboleedyadu ay noqon doonaan kuwa siyaasadda dejin doona oo xildhibaanada soo socda iyo waxaas marka mawduucan ba hadda wuxuu noqday mid ka xiisaha leh oo lagu maqan yahay oo qof kasta rabo inuu meel uu ku habsado shacabka soomaaliyeed ama beedhaw ha joogaan ama kismaayo ha joogaan ama gobollada dhex ha joogaan ama banaadir ha joogaan ama kuwa waqooyi iyo bari ha joogaan dad yar baa danahooda dadkaas waxay u baahan yihiin oo ku murmahayo dadkaas waxbarasho ha la siiyo caafimaad ha la siiyo cunto ha la siiyo siyaasiyiin baa hadda raba inay aagag degaan oo aagag xirtaan si hadhow 2016 ay u noqdaan dad cod leh oo marka habkaas baan ugu arkaa macnaha scrambling wax ingiriiska lagu yiraahdo ama maaragtay waxa lagu faafay ama lagu fidahayaa dhul dhulkaasoo dhanna shabaab baa ku hareereysan oo magaalo kastoo ka mid a hadda laysku hayhaysto ciidamo ajaaniba oo etoobiyaan iyo
burundi
iyo ruwanda aada jooga sababna banaanka ka jooga laakiin siyaasiyiin soomaaliyeed baa runtii isku dagaalamaya marka aniga aada baan macnaha ay dhibta markaan maqlo in maslaxad umadeed hadda arrinta ay salka ku hayso soomaaliya way qaadaa laakiin hadda siyaasiyiin unbaa raba inay macnaha meel cagta la helaan ay hadhow ka gorgortumi karaan.
Waa tahay Cabdirashiid Khaliif, aad baad mahadsan tahay. Ugaas Xasan, si kooban waxbaad gocanaysay, maxaa ku dar lahayd?
Cashar waa mahadsan tahay walaalkay. Waxaan rabaa marka uu leeyahay heshiiskaasi ma aha heshiis loo wada dhan yahay, waxaan u sheegayaa golaha guurtida odayaasha dhaqanka soo dhigay 6 gool meesha uu isagu hadda wasiirka ka sheeganayo raggii keenay dhamaantood waxay ku sugnaayeen markii uu dhacahayay heshiiska magaalada Muqdisho uu ka dhacayay ugu yaraan 30 oday odayaashii golaha guurtida ee soo dhisay 6 gobol baa ku sugnaa asna uu garanayo midmid haddaan ugu tilmaamo uu garan karaya marka waxaa fiican marka la hadlayo waxa laga hadlayaa inay noqdaan wax ummadaa u danaynayo marka colaad iyo dagaal aan deegaankaa ka jirin in hadda la colaadiyo oo la yidhahdo waxbaa dhacayaa aniga waxaan qaba inaysan macquul ahayn markaaskan heshiis caalami buu ahaa walaalihii dagaalamana way ku heriyoon goyihii dhaqanka ee soo yegleelay 6 gool asagu hadda wajirka u yahay baa taagnaado 30
waa tahay waxaa kolay ilaahay hadda carabka lagu dhuftay malaaqmalabow iyo malaaqshiina inay ka mid ahaayeen dadka heshiiska joogay waxaan rabaa annagoo si kooban u hadlayna islamarkaana ismaqlayna bal labadiinaba waxaad kala matashaan laba maamul oo 3 iyo 6 gobol ee maamul goboleedka koonfur galbeed iyo 3 gobol marka waxaan rabaa labadiinna midkiinaba inuu ii sheego waxa uu ugu arko maamulkiisa inuu yahay mid ka saxan leesta si kooban waqti yar aan haysanaa
aniga horta baaq inaa duwanaan u sheegana waa rabay arrin
baaq gadaal igu dhig maamulkii
ay horyaalo oo malaa'igaadka ay sameysteen waxa ku qoran heshiis u sameyn gobolada koonfur galbeed
dhowr goor aad ka hadashay arrintaas leesta waxaan rabaa su-aasha aan ku weydiin aad usoo noqotay ah waxa maamulkaaga aad ugu aragtid inuu yahay mid ka saxan si kooban waxaad haystaa 10 second please
waa ku sheegay taas maamulkayga waxaan si kooban uga arkayaa inuu saxan yahay maamul oo dastuur leh oo calan leh oo golo guurta leh waayaan ku yiri oo ergeyda kasoo qeyb gashayna 780 iyo 3 qof ay tahay ay ansaxiyeen
oo lixda gobolna ka kala yimaadeen.
Waa tahay waxaan rabaa ugaas xasan inaan siiyo.
Waa dad iyo biibal oo hal familia ah, hal reer ah.
Waa tahay
shiin iyo malaqmalaba iyo waa una familia oo mirafle la yiraahdo. Dadii laba qof iyo saddex qof iyo hal familia ma qaadan karaan.
Waa tahay ugaas xasan si kooban. Maxaad ugu aragtaa heshiiskan inuu yahay mid muhiim u ah dadka reer Koonfur Galbeed?
Haashay aad uga mahadsan tahay gobolka Koonfur Galbeed la yiraahdo saddexda qof ugu cadi Soomaaliya halka mar waliba ay sarta ka qurantaa waa Koonfurta koo Soomaaliya saddexda gobol marka mar haday saddexda gobol maamul iyo kala dambeyn iyo xuquuq siman la helaa waxaan aaminsanahay Soomaaliya oo dhanba inay tahay meel nabadgelyo ay ku soo dabaalantay saddexda gobol oo kalena walaalaha degan xuquuqda ay leeyihiin waa wada helayaan haddii ilaahay idmo ariga lafteeda waxaan ka soo jeedaa gobollada Jubbooyinka dadka iguna meeshay u badan yihiin waaye bakoola dadkaygu waa degay sharci laba hoosaba marka in ma saddexdaana wixii xuquuqada walaalaha Soomaaliyeed ay ku leeyihiin si saaniya nabadgelyo ku jirto colaad ku jirin la helo saddexdaana maamul ummadda Soomaaliyeed ay u wada dhantahay
aad baad mahadsan tahay kelmadda ugu dambeysa Cabdirashiid Khaliif maxaa xalka u aragtaa
xalku waa in hadalka dhinaciisa loo bato aan la iska indhisaabin in arrintu halkaas ayse ku dhammaane dhinacyo kala duwan oo aan hadda ninka ragga hadlahayo baydhaba ka soo hadlaya oo mawduuc cadiidan iyo kuwa xamar ka hadlayaba iyo guud ahaan dadka ay talada ku kooda Soomaaliyeed in wadahadalka iyo arrinta in laga sii wada hadlo in lagu sii jiro oo aan loo qaadan in arrinta lasoo afjaray weli wax badan ay dhimayeen in la fahmo weeye guud ahaana markasta oo la hadlayo iyo aan wax la dejinayo aan lagu dejin markaas wax lagu kala furdaamiye ummadda Soomaaliyeed maxaa u danaya maxaa waari karma maskaxda lagu hayo.
Intaasna dhegaystayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo maanta igala qayb galeen Cabdullaahi Maxamed Idris Leesta oo ah wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Ugaas Xasan oo ah afayeenka maamulka saddexda gobol labaduba waxay joogaan magaalada Baydhabo iyo sidoo kale Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo ah gudoomiye ku-xigeenka macadka Heritage ee xaruntiisu ay tahay magaalada Muqdisho intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Aashe Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka ku saabsan heshiiska dhowaan dowladda dhex dhigtay maamulada isku haya Koonfur Galbeed Soomaaliya. Anagoo kasoo saqeyna gabagabadii barnaamijka Xuseen Bare Aadan iyo qodobadii warka ugu dhorroona mar kale.
Mahadsanid Daud. Hogaamiyasha midowga Yurub ayaa ku sugan magaalada Brussels halkaas oo ay ku leeyihiin shir madaxeed laba maalmood soconaya kaas oo la filayo in ay ku soo doortaan madaxa cusub ee guddiga Yurub oo ah laanta fulinta ee midowga Yurub. Ra'iisul wasaarihii hore dalka Luxembourg Jean-Claude Juncker ayaa si weyn loo filayaa in uu xilkaasi loo magacaabo. Laakiin ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa ka soo horjeeda in ninkaasi uu xilkaasi qabto. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa magaalada Brussels ku saxiixay heshiis muhiim ah oo dhinaca ganacsiga iyo dhaqaalaha la xiriira oo waddankiisu la galay midowga Yurub, waxaana uu sheegay inuu goor dambe go'aan ka gaari doono inuu kordhiyo muddada xabad joojinta uu ku dhawaaqay toddobaadkii hore ee howlgallada military ee ka dhanka ah xoogaga goonisu goosadka ah ee Ruushka taabacsan. Mr. Poroshenko ayaa waxa uu sheegay in Ukraine ay wax walba u hurtay inay heshiis ganacsiga xorta ah la saxiixdo midowga Yurub, isagoo ku tilmaamay heshiiskan inuu yahay mid taariikhi ah. Ruushka ayaa dhaleeceeyay saxiixa heshiiskan. Wararka ka imanaya dalka Ciraaq ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha dalkaasi Nuri al-Maliki uu soo food saaray cadaadis siyaasadeed, iyadoo wadaadka ugu caansan Shiicada Ciraaq uu u qabtay mudanayaasha baarlamaanka Ciraaq inay salaasada soo doortaan hoggaamiyeyaal cusub. Baarlamaanka Ciraaq oo dhowaan la soo doortay ayaa u ballansan maalinta salaasada ah in ay fadhi yeeshaan si ay u soo dhisaan xukuumad wadaag ah oo qayb fiican laga siiyo sunniyiinta laga tirada badan yahay. Hase ahaatee ra'iisul wasaare Nuri al-Maliki ayaa u muuqda inuu waayey taageerada mid ka mid ah dadka sida aadka ay u qadariyaan dadka Shiicada. Ayatullah Cali Sistani ayaa maanta ugu baaqay baarlamaanku inay soo doortaan hoggaamiyeyaal cusub.
Qodobadaasi warka ugu dooran ayaa ugu dambeeyay barnaamijkeena fiidnimo halkan wada jir uga jeedinayeen anigoo ah Daawud Aweysi Xuseen Bare Aadan. Tan intaan dib u kulmayno waa VO idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.